No, tak v té době ženy a děvčata nosily minisukně, bylo moderní nosit velký drdoly, kluci nosili manžestráky nebo tesilové kalhoty, ten, kdo měl džíny, tak ten byl obdivovaný, protože měl buď od někoho příbuzného z zahraničí, anebo pokud měl bony, což taky zase měli většinou lidi, kteří jezdili do zahraničí, tak se jim pak část těch peněz tady vyplácela v bonech, tak z Tuzexu. Hudba, to byla převážně hudba tady místních skladatelů, populární hudby, třeba tam byly i takový budovatelský písničky, jako De Franti kolem zahrádky a nejradši má frézu, taková ta hudba, která se jako poslouchá teď běžně, no tak to sem bylo pašovaný ze zahraničí a lidi si to pučovali ještě potají, aby to na to nikdo nepřišel, že to bylo trestné. Když třeba na plese se tancoval rock'n'roll, tak pořadatel plesu ho vykázal, že takovýhle manýry americký se sem nebudou zavádět. Tak to byla zhruba tak ta doba. No, vztah k režimu byl takovej, že jsme tady byli jako v kleci a že jsme vyčuhovali pořád, koukali na západ, co tam něco, co tam mají. My, že tady byli zavřený jak ve skanzénu a že se nám pořád říkalo, že v Sovětském svazu je všechno nejlepší. No ale když někdo přijel ze západu a přivez nějaký výrobek, takže jsme všichni úplně nevěřícně koukali, co může existovat. No ale my to nevěděli. Dokonce já si pamatuju, že nám ve škole, ale to nebyla škola jako střední, to byla škola na úrovni vysoký, že nám říkali, že to je proto, že abychom tady budovali spokojeně socialismus a nebyli rozptilovaný těma kapitalistickýma výrobkama a honem budovali, aby jsme je taky dohnali. Tak protože nás taky nechtějí pustit nikam za hranice a nic, že jsme tady zavření. Tak to byla taková doba. No, lidi se báli jeden druhýho, protože lidi na sebe donášeli a STB schánělo spolupracovníky, že když někdo něco vyved, třeba byl někde opilej, tak ho policajti chytli a řekli, no hele, my ti nic neuděláme, ale ty nám budeš donášet tamhle na Frantu, co Franta říkal. No, takže taková doba byla, takže lidi se báli jeden před druhým mluvit, pokud se neznali. No a stávalo se, že i lidi, kteří se znali, pak koukali, vlastně, že ten jejich nějaký rádoby kamarád, že taky donášel. No, tak to byla taková doba. Něco jiného se říkalo doma a dětem se doma říkalo, ale to, co jsme jít koškali, to nikde neříkej, to nesmíš. Takže to bylo pokrytectví. Něco jiného doma, něco jiného na veřejnosti. No, muselo se chodit třeba na pochody na 1. máje, vždycky po Václavském náměstí dělali, buď dokud člověk chodil do školy, tak učitelé, pokud byl zaměstnaný, tak zaměstnavatel dělal čárky, kdo tam byl, kdo nebyl. Když tam nebyla, tak se pak musela zodpovídat, proč tam nebyla. A bu, 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 jestli příště někam nepůjdeš, třeba oslava 7. listopadu na Staromáku, jestli tam nepůjdeš, tak uvidíš, taky tě to může stát, že tě vyhodíme z práce. Tak to byla takováhle doba. Jo, taky se muselo povinně chodit na ruský filmy, ale už jako dospělí lidi v práci. Jo, řeklo se, je tady film Serjoška, je to ruský film a všichni museli na Serjošku a muselo se ukazovat v práci potom lístek, že jsi na tom byl. No, takže to byla takováhle doba. A vztah k režimu, teda třeba můj, byl, že jsem věděla, že je to režim, který mě ve všem možným omezuje. Žádný zvýhodnění z toho režimu jsem neměla a už třeba jako dospělá jsem měla to, že ač dcera měla stále samý jedničky, tak ji nevzali na gymnázium a na gymnázium ji nevzali proto, že ji nevzali, že otec se nedostatečně i matka angažujou. No, takže příští rok potom jsme to už nenechali náhodě, protože jsme věděli, že politicky na tom nejsme dobře, takže bohužel jsme udělali to, co se nedělá, že jsme scháněli uličky, přes koho tu mámu tam dostat, protože jsme tátu dceru, že jsme za tom stáli, když měla samý jedničky, tak kdo by potom měl studovat, že? A ji nevzali vyloženě z politických důvodů. No, takže to byla takováhle doba. Potom, co jsem dělala v srpnu? No, v srpnu 21. byly prázdniny a byla jsem s dcerou u jedně vzdálených příbuzných na venkově a tam ten strejda, jak bývá u venkovských chlapíků, běžný, chodil do hospody. A jednou, a někdy přišel taky v náladě. A jednou přišel z hospody v noci a budil mě a říkal, naskákali jsem Rusové. A protože jsem si myslela, že je trošku namazaný, tak jsem říkal, jo, tak jdi spát, přijeli Rusové. No jenomže o mě z ty postele vytáhl, pustil rádio, no a tam jsem už slyšel, jak vojska překračují hranice. No a dostala jsem šílený strach, protože já ještě jsem byla generace, která zažila válku a věděla, co jsou to cizí vojáci, když Němci jezdili kolem nás v těch svých motorkách. A to, takže šílený strach a ráno se probudila moje dcera, která tenkrát měla jít do druhé třídy a já jsem jí říkala, poslyš, jsou tady vojáci, oni nás okupovali. A ona si sedla, vzala si papír a tušku a kreslila. Tak říkala, mami, nic se toho neboj. Podívej, tadyhle jsou Rusové v tankách a ty je vyženou. A když se mi vysvětlovala, že ty vojáci, co jsou tady, že to jsou Rusové, tak to nemohla pochopit, protože tvrdila, že se ve škole učili, že Rusové jsou strašně hodní. Tak proč by tady u nás byli s tankama? Takže to je pro mě taková velká, nezapomenutelná zážitek. Pak další je ten, že děda, teda manžel, dělal v televizi a telefonoval nám tam, ať se do Prahy nevracíme, že on jako se snaží zajišťovat vysílání taky a že ani nespí doma a že stejně ho jako většinu teda zaměstnanců televize je hlídaný, takže i když má volno, takže domů jít nemůže, že musí jít spát někomu cizímu, aby ho neohmátli a nevyvezli pryč. Oni totiž ty lidi z ty televize scháněli, ne snad, že by jim blížili, jenomže v té době se to nevědělo, oni chtěli, aby ty lidi jim obnovili vysílání vysílačů, který ty televizní pracovníci jako uvedli v neprovoz, aby ty Rusáci je nemohli použít. A oni nevěděli, jak na to, tak právě scháněli ty lidi, aby ten kojál a ty vysílače uvedli do provozu, takže se ty lidi před nima schovávali. Takže my jsme zůstali na tom venkově, teďko tam ty místní chodili a říkali, je, vy jste chudák, váš manžel dělá v televizi, tam už všechny postavili ke zdi a všechny postříleli. Protože zprávy byly celkem takový divný. No až potom teda ten Ivan volal, aj do Prahy nejezdíme, že on se ozve, no a dokud se ozve, aj tam jsme, že tam byl relativně klid, tam akorát projeli Poláci s tankama a lítali tam nízko letadla polský. No a tam ty místní lidi byli takový hodní, jedna paní přinesla aktovku do školy, a zase jedna říkala, že už mluvila se ředitelem tam místní školy, že vyjednala, že by máma, že by dcera mohla tam chodit do školy, když nemůžeme do Prahy. No a taky přinesla aktovku, jenomže asi 6. 7. září volal manžel, tak už můžete do Prahy. No a že ta cesta tím autobusem do ty Prahy byla strašná. Jo, že holka teda do školy nechodila tu dobu a že byla strašná, že vlastně jsme jeli a silnice byly lemovaný tankama, různýma těma gázíkama a tím, že se to táhlo až ku Praze. V Praze, když jsme přijeli k baráku, tak proti baráku tady stál tank. Jo, takže to jsme si zase až tam na tom venkově neuvědomili, jak to vlastně tady je. No a tady jsem holku do školy vodila a to cestou, co jsme chodili, tak jsme chodili vlastně mezi tankama. Ve škole děti učitele nabádali, ať nedělají žádný pošklepky na ty vojáky, ať si jich vůbec nevšimají. Takže vlastně strach, stres o to dítě, takže i před školu se mi chodila naproti. No, ty tanky, že tak během 14 dnů se někam přemístili, takže odkud zmizeli, ale tady za rohem bylo ruský gymnázium a tam bydleli vojáci ruský a byli to takový primitivové v takových otrhaných kabátech a každý den ráno jim tam na ulici nějaký ten velitel čet nějaký ty jejich zprávy, zřejmě lživí, jak tady jsou důležití, jak tady honí kontrarevolucionáře. Ale taky ty Rusové teda v češtině vydali knihu, jmenoval se to Bílá kniha, a to tam rozdávali lidem před tím gymnáziem, aby jako lidi přesvědčili, proč jsou tady. A já po ty knize šíleně toužila, ale zase mě bylo trapný si k ním pronijít, protože na ty Rusáky každý plival, nevšiml si jich, no a najednou si od nich nemohl knihu. No a zachovala jsem se nemoc nejlíp. Řekla jsem dceři, hele, já tady budu stát a ty tamhle k tomu vojákovi dojdi a ti tu knihu dá. No a jsme ji získali a když jsme to doma pak četli s manželem, tak jsme se váleli s nich, co tam píšou. A doteďka ji schovávám jako památku na rok 68, jaký strašný věci tam byly psané, že jsme netušili, že v republice, v jaké republice vlastně žijeme, co to tam o tom psali. No tak to byla ještě jedna jejich, potom byla krásná taková věc, která člověka povzbuzovala. Rychle skladatel Vomáčka složil písničku Jdi domů, Ivane, čeká tě Nataša, jdi domů a už se nevracej. To vlastně v podstatě je ta písnička. No a ta se hrála na každém rohu. No a všichni, když jdi domů, Ivane, tak jako všichni. To bylo hezký. Potom byly Krylovy písničky, třeba Bratříčku zavírej vrátka, přišli sem vojáci. Tak to jako tak povzbuzovalo tyhle písničky. Potom bylo krásný, teda pro mě, jak celá Praha byla popsaná různýma heslama, buď v azbuce nebo v češtině, třeba probuď se Lenine, Brežněv se zblázní. Jo. Nebo třeba všude byly značky Moskva, a nevím, 1000 kilometrů a šipky, jako, aby odtutěli, jak vlastně směrovky v silnici, na silnicích mimo Prahu a i v Praze byly vlastně úplně otočený, aby ty Rusové nemohli nikam jezdit podle směrovek, aby byli jako mimo, protože oni zase tak vybavení nebyli, oni zase od těch map neměli, takže oni se spolehali na rozcestníky, no a ty byli dávaný obráceně nebo úplně jiným směrem. No tak to byla ta doba. No a proč to vzniklo, ten 68. podle mě, že tady se podařilo, že jsme začali žít trochu jako lidi. Nebyla cenzura, dokonce jsme se sem tam i dozvěděli, co se děje na západě, ale nejenom, že kapitalisti vykořistují chudáky dělníky, ale taky jsem tam nějaký jejich vynález a něco. Takže to bylo takový vydechnutí. Potom konečně jsme mohli jet taky do ciziny a nejenom do Bulharska, do NDR a do Rumunska, kam jsme dřív mohli, jinam jsme nemohli. Jinam mohli jen ty vyvolení, kteří dostali příslib. A příslib dostával člověk, který byl loajální s tím režimem dostatečně, protože byli domovní důvěrníci, kteří dávali posudek na člověka, jestli věší fangle na výročí. Potom v práci byli úsekáři, kteří dávali, jestli člověk nikdy neřekl, že je to všechno na houby. No a takže jako příslib jsme my, ať jsme ho chtěli, tak jsme ho nikdy nedostali. No a vlastně v tu dobu jsme mohli ven, takže tenkrát jakoby na západ, byť jenom Jugoslávie, to byla naše první cesta v našich letech, že dřív jsme nikam nemohli. No ale trvalo to krátce, trvalo to 2 roky, v roce 69-70 přišly prověrky, jestliže někdo nepodepsal nebo neřekl před komisí, že je to správný, že sem ty Rusové přišli, že nás tady chránili, a řekl, že ne, že to byla okupace a že ještě navíc to byla sprostá okupace naskákat sem v noci. Jako to řekl táta, teda manžel, a řekla jsem to já. No tak tyhle ty lidi měli úplně všechno uzaražený a nic nemohli. No takže už se to zase začalo znova přivostřovat. No a že tenkrát asi vedení republiky naivně si myslelo, že s těma Rusama se dá vidět. Jakoby po dobrým, že tady můžeme mít trochu volněji, ale neznamená ještě, že teda se od nich úplně utrhneme. No a že Rusové dostali strach, že socialistický tábor bude menší, že my se utrhneme, no tak proto nás okupovali. To si jako myslím já a pro takovýto zdůvodnění těch lidí v Rusku i těch vojáků, i když to byly primitivové v té první řadě, co jsem byl poslaný, tak si vymysleli důvody, jakože po Praze jezdilo nějaký americký auto a že dávalo pokyny k revoluci, což není vůbec žádná pravda. A že tady bylo buchvico proti revoluční, proti komunistických akcí, což je taky nebyla pravda. No, a takže nás zase znova tady skřípli, no. Dubček, no, to byl spíš taky takovej idealista a podle mě ten Otašik, což byl ekonom, který teda po roce 68 utek a učil na univerzitě, ale nevím kde, v Kanadě, v Americe, nevím, na nějaký univerzitě ekonomii, tak ten už tenkrát jako nebyl až tak jako nejásal, protože ten už říkal, že ty Rusové tohleto, co u nás se jakoby uvolnilo všechno, že si to moc dlouho líbit nenechají, že nás skřípnou, no taky to udělali. No, potom je tam co dalšího. Co si dělala? No, tak to jo, to jsme byli tam venku. No, Dubček, no, Dubček byl podle mě, který to myslel dobře, ale celkem idealista, nedokázal tu situaci zvážit, že ty Rusáci si to nenechají tady. No, zrušení cenzury, no, to bylo výborný. No, že Novotný odstoupil, tomu nic jiného nezbylo, protože ten byl tak zprofanovaný, že jako odstoupit musel. No, že se potom jako prezident dostal Svoboda, tak je pravda, že Svoboda byl hrdina vojenský, ale taky to s ním nebylo tak úplně jasný, no. Byl tam jak figurka, no. Potom, jakému politikovi, no, tak ten Šik důvěřovala. Jaká byla tvá očekávání, no. Já byla mladá, naivní a já vážně myslela, že už to zůstane, že budem trochu žít jako lidi. Že třeba mě bylo tenkrát 30, takže třeba, já nevím, si budu moc pustit Beatles. A klidně, a nebudu muset někde si to hrát pod peřinou, aby to nikdo nevěděl, aby mě neudal. Že takový běžný věci budou. Třeba jsem taky čekala, že i zboží ze západu tady bude. Že třeba budu moci jít do obchodu kolem Vánoc a můžu třeba koupit kilo mandarinek. Což nebylo možné, na to se stály. Ty byly jenom mandarinky, banány a pomeranče jenom kolem Vánoc a na to se stály až dvouhodinové fronty a nedávali víc než půl kila a ty si třeba vystála frontu a nic si nedostala. No jako matka dítěte, že to pro dítě chtěla. No tak jsem si myslela, že už takhle budu moct žít, že si to budu moci jít koupit, že třeba i ty džíny budu moct mít a nejenom koukat na ty, co si je vozej. No všem to se nestalo, no. Rusáci to utnuli. Takže jsem očekával od toho procesu takovou svobodu, takovou, no zkrátka, z toho vězení se moc trochu nadechnout, co jsme tady žili. No, jak se to dotklo tvého pracoviště rodiny? No, tak já, protože jsem byla v domácnosti, tak mě se to dotklo přes moji rodinu a to tím, že dceru nechtěli vzít na to gymnázium. Potom se mě to dotklo tím, že jsem už dostala strach, že ji nevemou ani na vysokou školu, i když maturovala se samýma jedničkama. No ale posudky tam šly, partají nikdo v rodině nebyl. Manžel měl škralu, že do poslední chvíle vysílal, vyhozený z místa na místo podřadný. Přestože na tamto místě nebyl vyšplhaný s nějakýma politickýma ambicema, ale vyloženě svýma znalostma a pak znalosti, neznalosti, stal se z ní takovej normální úřada. A co mě v té době trápilo, že on třeba napsal nějaký pojednání odborný o něčem v televizi a tohle to musel odevzdát nějakému blbci, který byl dobře zapsaný u partaje a ten potom s tím jel třeba někam do Paříže na nějaký seminář. A ten seděl doma a pro ty posluhovače režimu vlastně psal jim referáty. A to jsem se jako já rozčovala, že jsem mu říkala, jestli by se na to nevykašlala, vůbec neodešel pryč, že jako se ponížovat nějakému nějakému hlupákovi psát řeč, s kterou on tam někde uspěje, to, že mě připadalo pod takovou lidskou úroveň, no a On tvrdil zase, že ho to baví o tom psát, no a to, že to přednáší někdo jiný, že se nedá nic dělat. No, takže to bylo to. Na tu vysokou školu se dcera dostala, ale zase upřímně měla jsem možnost na té škole s některýma lidma se znát a těm jsem říkala, jestli ta holka přijímačky udělá, tak jestli by nebyly tak hodný a nešlo nějak eliminovat ten špatný kádrový posudek. Protože oni tenkrát se bodovalo, jestli vemou na školu nebo ne, a třeba rodiče v partaji bylo ze 100 možných bodů, který se mohli získat 50 bodů. No a když tam ještě ale teda rodiče v partaji nebyli a otec ještě měl jako mínus to, že v té televizi dělal odboj proti Rusům, no tak ta holka teda měla hodně malou šanci. No takže tenkrát jako jsem měla dojednáno, že když holka udělá zkoušky, takže ty lidi, s kterýma jsem jako mluvila, že se budou snažit na tu školu dostat, no tak se dostala. No tak to byly dopady ty doby, na naši rodinu výhody z ty doby nebyly vůbec žádný, spíš samý mínusy. A co bylo symbolem, co za událost pro tebe byla symbolem obrodného procesu? No to bylo to, jak jsem říkala, to uvolnění, to nadýchnutí se jako člověk. No ten šik, jsem myslela asi teď, myslím už i s odstupem doby a i tenkrát mi se líbilo, co říkal. Zase optimisticky nejásal, že si dokázal představit ty konce, jaký to bude mít následky. A to mělo. To byly prověrky, vyhazovy z práce, zavírání lidí. No. A dotklo se to tím, že manžel šel z fleku, holka si nemohla dostat na školu a artefakt, který připomíná rok 68, to je nakreslený ruský voják, jak nás osvobozuje od těch zlých vojáků, co nás napadli, co nakreslila dcera, potom ty bludy v ty bílý knize, potom písnička Jdi domů Ivane a potom vzpomínka na krásný hesla napsaný po Praze proti Rusákům. A jak se na to dívám teď? Máš stále stejný názor? No, teď se na to dívám tak, že tenkrát, když jsme byli pod jihem Sovětského svazu, takže jsme si z jejich hlediska až moc dovolili. No takže tady museli oni na to šlápnout. No takže kdyby bývali byli, sem nenaskákali, tak to, co nastalo v roce 89, by už nastalo tenkrát v 68. Ale začalo by to u nás, protože jsme byli Němci, Bulhaři, Poláci, to jsme všechno byli ty podrobení státy tím Ruskem. Takže kdyby se to bývalo u nás podařilo, tak by se to řetězově dělo všude v těch všech satelitech, co Rusové ovládali. No a to se jim teda hodit nemohlo do kšeftu, no tak to nepovolit. Tak to uškrtili vojenskou silou, protože vojáků mají spoustu. Ale oni už předtím v Maďarsku tam letěli s vojákama, tam potlačili to, v Polsku potlačili nějaký roky předtím, takže zkrátka ty Rusáci to všechno drželi do té doby, než jim se to začalo tam samotným sypat. A to se začalo vlastně v době Gorbačeva, který víceméně to tam se podařilo nahlodat a pak začal rok 89 a jednotlivý ty státy od těch komunistů se osvobozovaly. Tečka.